La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Este ultima emisiune din acest trimestru, emisiune ce concluzionează cele două epistole pe care Apostolul Pavel le-a adresat credincioșilor din Tesalonic. Îmi place să cred că fiecare ocazie a fost una cu învățături practice pentru fiecare dintre noi. Astăzi vom încerca să înțelegem ultimul capitol din cea de-a doua epistolă către tesaloniceni. Spun un bun venit invitaților noștri pe care am avut bucuria și onoarea de a-i avea de 13 ori în platou și le mulțumesc pentru ocazia de a fi împreună cu ei și de asemenea pentru răspunsurile pe care le-au oferit în înțelegerea acestor două epistole. Spun un bun venit domnului pastor Florian Ristea.
Bun găsit!
Bun venit domnului pastor Florian Cârnu.
Bun găsit!
Un bun venit domnului sociolog Octavian Chisăliță.
Bun regăsit!
Și bun venit domnului pastor Andrei Geantă.
Bun găsit!
Cum vi s-au părut cele două epistole către tesaloniceni? Sunt epistole grele prin înțelegere, prin conținut?
Nu sunt epistole grele, ținând cont că sunt printre primele epistole sau chiar primele epistole scrise de Apostolul Pavel, sunt foarte puternic ancorate în realitatea bisericii din secolul 1 și au corespondent chiar și în zilele noastre.
Mulțumesc! Probabil ați răspuns în numele tuturor.
Da.
Pentru că nu sunt alte opinii.
Da, cu toate că ridică anumite problematici pe care nu le mai întâlnim în alte epistole Apostolului Pavel.
Ceea ce înseamnă că au și un anumit specific legat sigur. De Tesalonic.
Da, da.
Pentru mine a fost interesantă această incursiune în mentalitatea orașului Tesalonic, a oamenilor de acolo și mai ales să știu că ei au ales în mod conștient și liber să adere la creștinism, la credința în Domnul Iisus Hristos, lăsând în urmă o experiență pe care efectiv au aruncat-o. Adică viața lor de dinainte, care a fost transformată cu totul, erau oameni născuți din nou acum, oameni care renunțaseră la un mod de viață, la niște concepții care îi marcaseră până atunci și oameni care s-au întors cu toată inima spre creștinism, spre Domnul Iisus Hristos și de atunci au fost dispuși să fie persecutați, să fie batjocoriți și să îl urmeze pe acela care a fost persecutat și batjocorit înainte de ei, Iisus Hristos.
Sper să nu fiu înțeles greșit nici de dumneavoastră, nici de cei ce ne urmăresc. Dintr-un punct de vedere, e bine că acei creștini din Tesalonic au avut aceste probleme. Pentru că Pavel a explicat, iar explicându-le lor, înțelegem și noi. Și mă refer în primul rând la evenimentele premergătoare revenirii Domnului Hristos. Pavel explică cum va fi revenirea Domnului Hristos, ce se va întâmpla cu cei morți în Hristos și în aceste pasaje găsești încurajare și siguranță pentru zilele pe care noi le trăim.
Tot așa, fără a fi înțeles greșit, e bine și faptul că Pavel n-a reușit să mai ajungă la ei atunci când s-ar fi dorit. Că altfel le-ar fi spus toate lucrurile acestea verbal.
Așa nu le-ar mai fi scris.
Așa le avem și noi scrise.
Avem cuvântul rostit și cuvântul scris.
Da.
În versetul 13, pentru că săptămâna trecută ne-am oprit la 12, e o expresie pe care aș vrea să o explicăm. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Căci, de la început, Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului, Cum înțelegem această expresie aleși pentru mântuire de la început? Da. Iar e problema alegerii.
Da, predestinației.
Poate am mai amintit ceva în ocaziile precedente, dar mă gândesc că poate e cineva care ne urmărește acum pentru prima dată sau poate n-a fost la discuția respectivă. Întrebare. Dumnezeu alege pe unii pentru mântuire și pe alții pentru pierdere veșnică?
Haideți să ne gândim ce s-a întâmplat în Tesalonic când Apostolul Pavel a stat 3 sabate la rând, de fapt cam 3 săptămâni a stat în Tesalonic și le-a explicat adevărul și acolo se spune, unii au crezut și spună, cine? Greci, femeile de vază, unii dintre evrei, iar alții și aceia erau dintre evrei, nu au vrut și au făcut frondă și și-au ales niște aliați de nimic și prin modul acesta i-au expulzat pe Pavel și pe colaboratorii săi. Deci, vedeți, nu Dumnezeu i-a ales pe unii și i-a pus să facă rele pe ceilalți, ci ei au ales de partea cui sunt. Îmbrățișează adevărul, înțeleg adevărul nou cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că aici era discuția, sau refuză. Au refuzat, s-au poziționat în partea stângă, să spunem. Caprele, nu?
Da.
Așa, n-au refuzat și au ales partea Domnului.
Da, dacă îmi permiteți o remarcă, una dintre cheile de înțelegere ale acestui pasaj, cred că se găsește în cuvântul început. V-a ales de la început.
Eu v-aș putea încurca cu acest cuvânt.
Poftiți.
Cu acest adverb. Când e acest început? Atunci, cartea Mielului scrisă de la întemeirea lumii, când este acest început?
Se referea numai la tesaloniceni.
Ci doar ca să
și eu aveam în plan ca să ridic această întrebare clarificatoare. Dacă se referea numai la tesaloniceni, atunci e vorba de experiența lor, de a cunoaște pe Dumnezeu. Dar cred că nu se referă numai la cei din Tesalonic. Există un început al istoriei lumii noastre. Pentru că și aici, ca și în alte privințe, se aplică principiul tuturor textelor din Biblie care vorbesc despre o alegere a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Iar alte texte vorbesc în mod explicit de alegerea unora pentru mântuire de la întemeierea lumii. Deci începutul la care face referire Apostolul Pavel aici, cu siguranță că este începutul planetei Pământ. Și dacă ne referim la momentul acesta al creației, care a fost planul inițial al lui Dumnezeu cu oamenii? Cu toți oamenii,
să
fie nu doar cu
fericiți.
Unii. Da. Să trăiască veșnic. Când i-a creat pe Adam și pe Eva în paradis, nu a dorit ca ei să moară, să aibă experiențe tragice, ci a dorit ca să trăiască acolo în ascultare de Dumnezeu veșnic, în fericire veșnică.
Și începutul poate fi și în momentul în care planul lui Dumnezeu de mântuire a început să lucreze.
Tocmai aceasta vreau să spun, că acela a fost planul inițial, planul A, dar pentru că a ieșuat, pentru că Adam și Eva au ales să urmeze ispitele celui rău și au încălcat porunca lui Dumnezeu, a intrat în acțiune planul B, planul de salvare. Și ce a prevăzut planul de salvare de la început? Salvarea numai a unora? Nu. Salvarea
tuturor celor care cred.
Tuturor. Deci, planul lui Dumnezeu de la început a fost, atât în ce privește creația, cât și în ce privește mântuirea, deci în condițiile căderii în păcat, salvarea tuturor oamenilor. În emisiunea anterioară am citat un text din a doua epistolă a Apostolului Petru, care vorbește despre a doua venire a Domnului Hristos și faptul că unii cred că întârzie. Și el spune, nu întârzie așa fără motiv și la infinit, ci această întârziere a revenirii Domnului este tocmai că el dorește ca nici unul să nu piară și toți să vină la pocăință pentru a fi salvați. Dacă este vorba, deci, să vorbim despre o alegere pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mântuire, de la început, această alegere a fost ca toți oamenii să fie mântuiți. Ne revine nouă mai departe responsabilitatea unei alte alegeri dacă alegem să intrăm în acest plan al lui Dumnezeu sau dacă alegem să respingem și să împărtășim o soartă diferită de cea dorită de Dumnezeu.
Mulțumesc. Vă invit să mergem mai departe. Capitolul 3. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Am mai analizat acest aspect într-una din ocaziile trecute, și anume încrederea în Dumnezeu. Concret, cum putem să păstrăm această încredere în Dumnezeu? Cum putem dezvolta o astfel de încredere în Dumnezeu, o astfel de relație cu El? Ce ar trebui să știe cel ce citește aceste versete? Vă rog.
Tot Scriptura spune că încrederea vine în urma auzirii cuvântului. Deci, dacă citim, dacă ascultăm cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, în noi se înfiripă încrederea. Când observăm în istorie împlinirea profețiilor biblice, în noi se înfiripă încrederea. Când facem experiențe cu Dumnezeu, când îl rugăm anumite lucruri și observăm că El s-a ținut de cuvânt și a împlinit în viața noastră acele lucruri, în noi se înfiripă încrederea. Și pe măsură ce o experimentăm, ea crește tot mai mult.
Dar cum procedăm cu aceste sentimente de teamă, îngrijorare, panică? Sunt evenimente în viața noastră care dezvoltă astfel de emoții. Cum le putem gestiona? E ușor? E greu?
Ne-am așteptat ca, din moment ce oamenii au ales să-L urmeze pe Dumnezeu, toate lucrurile să fie frumoase, să nu se întâmple dureri și evenimente dureroase. Însă nu aceasta este adevărata credință sau religie. Urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, alegi în mod conștient să-ți asumi și primirea unor dureri și de asemenea să-ți asumi viața Lui. El a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința, însă El a spus: îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Să nu ne așteptăm acum ca, dacă am îmbrățișat creștinismul, credința Domnului Iisus Hristos, totul să fie roz în calea noastră.
Uneori creștinii fac această presupunere.
Este o presupunere greșită. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, spune de asemenea Scriptura. Adică, așa cum am mai spus-o poate și în emisiunile precedente, diferența între adevărații credincioși și restul este nu că unii suferă și ceilalți nu suferă. Adică cei care nu cunosc pe Dumnezeu suferă și credincioșii nu suferă. Nu despre asta vorbim.
Atât cei credincioși cât și necredincioșii trec prin greutăți.
Sigur,
și unii și alții.
Diferența este felul în care trec prin greutăți. Cei necredincioși se plâng, murmură, cârtesc, atribuie lui Dumnezeu durerile lor și suferința lor, protestează, pe câtă vreme creștinul gândește mai departe. El încearcă să înțeleagă lecțiile spirituale pe care le poate învăța din faptul că Dumnezeu a îngăduit ca el să treacă, citez, și prin valea umbrei morții, cum zice Scriptura, sau prin valea durerii. De aceea, cred că a trebuit ca orice om care se gândește să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos să aibă și această perspectivă și să fie deja pregătit să facă față durerilor așa cum Domnul și Învățătorul nostru a întâmpinat.
Mulțumesc, vă rog.
Trebuie să fim conștienți că suntem undeva la mijloc. Există forțe ale răului, mulți le ignoră, nici nu cred în existența lor, și există și manifestările de bunătate și de har ale lui Dumnezeu, care se revarsă asupra noastră. O relație de încredere însemnează o relație de prietenie. Nu poți să ai încredere în cineva dacă nu l-ai testat, dacă mersul cu el de-a lungul vieții nu ți-a demonstrat că merită să investești în acea relație. Lucrul acesta l-ați întrebat. Cum putem să avem încredere? dacă există o viață spirituală și o viață reală între noi și Bunul Dumnezeu, atunci cu siguranță că ne putem încrede în El. Dacă lucrul acesta este doar la nivel mental sau la nivel de închipuire, atunci credința noastră se va clătina. Deci a avea încredere în Dumnezeu însemnează a trăi alături de Dumnezeu.
Dar ce avantaje putem avea sau putem descoperi atunci când trecem prin greutăți?
Primul, consider, și cel mai important este acela că devii un om mai puternic. Durerile, suferințele, problemele prin care treci te întăresc, repet, cu condiția să le interpretezi în mod corect, să le înțelegi în adevărata lor lumină și cu adevărata lor valoare. Dacă nu le înțelegi astfel, ele fie te vor doborâ, fie vei avea permanent frustrarea aceasta care pleacă de la întrebarea: de ce, Doamne, îngădui Tu să vină în viața mea aceste lucruri? Însă creștinul sau omul, să zic așa, care le interpretează corect aceste dureri, probleme, necazuri, devine un om mai puternic. Îl cunoaște pe Dumnezeu din experiență. Apostolul Pavel spunea la un moment dat că își dorea să completeze în trupul lui ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos. Nu în sensul că n-ar fi suferit Domnul Iisus Hristos și că lipsea ceva din patimile sale, ci el era fericit ca și el să ia parte la suferințele Domnului Iisus Hristos. Adică, observați și perspectivă diferită? El nu se plângea de ceea ce îi se întâmpla, ci se considera privilegiat, favorizat. Doamne, mi-ai făcut mie favoarea aceasta să sufăr eu ca și Tine. E atât de frumos. Când un om privește lucrurile în felul acesta, este cu adevărat puternic și merită toată admirația.
Da, însă acesta este un ideal la care putem ajunge doar printr-o relație autentică cu Dumnezeu.
Sigur, este un ideal general, dar dacă am avea timp, v-aș putea da exemple de oameni care trec prin greutăți și care merg cu demnitate înainte. Nu-și pierd credința, nu se aruncă în disperare sau în descurajare, ci sunt la fel de demni ca și înaintașii noștri care au suferit la rândul lor și care ne așează înainte o pildă de urmat.
Mulțumesc! Vă rog!
Una dintre modalitățile prin care putem să întâmpinăm mai bine greutățile, necazurile, chiar tragediile cu care suntem confruntați în viață este să strângem în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura. În cartea sa, ca o parabolă dramatizată, Călătoria creștinului sau Întâmplările pelerinului în călătoria lui, George Bunyan descrie momentul în care creștinul ajunge într-o închisoare și după ce stă o zi acolo își dă seama că el are în haină cheia de la celula închisorii și nu o folosește. Cheia aceasta era o făgăduință din cuvântul lui Dumnezeu, care era o cheie universală, descuia orice temniță. Dacă ajungem într-o temniță a temerilor, a grijilor, a
panicii,
a întrebărilor fără răspuns, dacă avem cu noi această cheie, făgăduințele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, imediat ne eliberăm. A scos cheia, a deschis ușa și a scăpat de acolo. Da.
Suferința pe unii îi întărește, cum spuneam, pe alții îi face mai răi. Sunt oameni care atunci când dau de suferință devin mai răi, iar alții sunt ca un fel de legume. Nu mai reacționează în niciun fel. Noi trebuie să reacționăm și trebuie să reacționăm în modul acesta pozitiv. Se spune că ceea ce nu te omoară te face mai puternic. Dumnezeu nu va îngădui lucruri care să ne demoleze pe noi, ci Dumnezeu îngăduie atât cât este constructiv pentru relația noastră cu viața noastră și cu El.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să nu fim înțeleși greșit, și anume, creștinismul nu înseamnă resemnare în fața suferinței. Nu. Luptăm împotriva ei.
Sau mântuire prin suferință.
Sau mântuire prin suferință. Nu, este o extremă și este o greșeală, evident. Deci, adevărata credință nu înseamnă să suporți totul cu stoicism, că oricum nu poți să schimbi nimic. Dumnezeu, dimpotrivă, ne încurajează să luptăm împotriva suferinței, să nu acceptăm, să facem totul pentru a o îndepărta, însă atunci când ne depășește, când limitele noastre sunt evidente și nu putem să îndepărtăm suferința, noi trebuie să ne învățăm să o tolerăm, să trăim cu ea. Însuși Apostolul Pavel, care a scris aceste epistole, la un moment dat spunea că și el avea o suferință și de 3 ori l-a rugat pe Dumnezeu: Doamne, ia-mi suferința aceasta. Și Dumnezeu a spus, nu? Harul meu ți este de ajuns. Adică, observați, chiar suferința aceea trezea în el anumite resorturi. Resorturi care n-ar fi ieșit la suprafață sau idei, atitudini emoționale, emoții chiar, care nu s-ar fi manifestat dacă n-ar fi fost suferința respectivă, poate. De aceea, iată, în mod paradoxal, putem vorbi și despre un aspect benefic al suferinței.
Deci sunt avantaje într-un cuvânt.
Sigur.
Vă mulțumesc. Vă invit să mergem mai departe. Versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim. Deci e poruncă. Nu lasă loc de interpretare, nu e sfat, nu e recomandare. Vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Cum e cu această îndepărtare? Când Biblia te învață să iubești, să faci bine. Iar aici Pavel spune, vă poruncim să vă îndepărtați. Să nu mai amintesc că el mai are asemănător un astfel de sfat în Corinteni.
Da.
Îl dăm pe mâna diavolului.
Poftiți.
Sunt totuși lucruri diferite, adică sunt lucruri mai grave care implică, dacă putem spune, chiar excluderea, să zicem așa.
Aici ce înseamnă excludere?
Delimitarea corpului bisericii de o anumită atitudine și de respectiv om care a făcut lucrul respectiv reprobabil, astfel încât corpul bisericii, imaginea bisericii să nu fie afectată de ceea ce s-a întâmplat în mod public și este cunoscut. Bineînțeles, asta nu înseamnă...
Să înțelegem dezaprobare?
Dezaprobare, exact. Uneori, în forma cea mai radicală, implică și excluderea din rândul membrilor, adică dintr-un...
Pierderea calității de membru.
Pierderea calității de membru, exact, da. Dar nu interdicția de a mai participa la biserică, nu interdicția de a fi vizitat sau de a participa la activitățile bisericii sau lucruri de felul acesta.
Rezolvarea problemei este chiar în versetele care urmează după acesta. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am avea dreptul și continuă
ajungem
apostolul.
Ajungem și da. Cu munca, dar până da. La muncă, nu, atitudinea dar, aceasta, să te depărtezi de fratele tău care trăiește neorânduială.
Păi neorânduiala aceasta se isca tocmai din înțelegerea greșită a doctrinelor cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos, mulți dintre ei nu mai lucrau și nelucrând îți dă cel rău de lucru, îți dă de treabă și se băgau în treburile altuia și cleveteau și făceau și alte lucruri care nu erau, dacă ne aducem noi aminte.
Da, dar parcă... unde este atitudinea aceea plină de compasiune, de milă, de înțelegere?
Știu,
dar
când este vorba ca să prezinți Evanghelia și să te dai ca exemplu, iar altcineva să fie un contraexemplu, contraproductiv. Și atunci oamenii care priveau în loc să vină după Pavel se potigneau de aceea, vă dați seama că trebuiau luate niște atitudini radicale.
Și unde este dragostea față de aproape?
Din dragoste. Tocmai lucrul acesta, adică de multe ori mergi la medic și suporți un tratament care nu este deloc plăcut ca să salvezi întreg organismul. Ce dacă ți se scoate o unghie care e infectată? Nu-i mare lucru.
Am sau auzit că doare tare.
Foarte tare. Sau să intre pe canal și să-ți...
Să scoate nervă.
Da, dar se salvează dintele, se salvează măseaua, nu? Prin extirparea respectivă. Vedeți, același lucru este. Deci, din două rele, o alegem pe cea care e mai...
Da, numai că aici vorbim de unghii, de măsea și Biblia vorbește de persoană, de individ. Eu pun aceste întrebări ca să vă provoc, ca să înțeleagă și cei ce ne urmăresc. Domnul Andrei și apoi domnul Florian.
Nivelul de disciplină la care face referire aici Apostolul Pavel este explicat mai pe larg, sau da, putem găsi o explicație în versetul 14, unde de asemenea spunem, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați vil și să n-aveți niciun fel de legături cu el și continuă apoi ca să-i fie rușine. Deci,
să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci exact, să-l mustrați ca pe un frate.
E vorba de un duș rece, dacă putem folosi termenul acesta, astfel încât un om să-și dea seama că este într-o situație nepotrivită. A greșit, este inacceptabil ceea ce face și trebuie să-și revină. Uh-huh. Nu are ca scop demolarea lui, nu are ca scop rănirea lui, ci vindecarea, dar uneori vindecarea, așa cum s-a amintit, implică și anumite măsuri mai dureroase puțin. Din perspectiva aceasta, Apostolul Pavel îi sfătuiește să aibă o atitudine mai rezervată față de acea persoană, nu ca să se simtă părăsită și exclusă din rândul membrilor, ci mai degrabă să conștientizeze că n-a făcut ceea ce a făcut și astfel, apelând la rușinea pe care o simte să-și revină.
Da, mulțumesc. Domnul Florian și apoi domnul Cărnu Florian.
Nu ar trebui să se înțeleagă aici că aceasta este prima atitudine pe care ar trebui să o avem față de cineva greșit. Apostolul Pavel...
Adică să nu mai ai legături și să...
Sigur, nu acesta este primul pas. Dimpotrivă, recomandarea Evangheliei a Domnului Iisus Hristos, de care nu face abstracție Apostolul Pavel, este că atunci când există o problemă, să se parcurgă anumiți pași. Adică mai întâi să mustri personal pe cel greșit, da? Apoi dacă nu reușești să mai iei câțiva cu tine, câțiva martori, pentru a adăuga un plus de greutate, de autoritate. Dacă nici după această intervenție nu este posibil, atunci spune-l bisericii. Și dacă nici de biserică nu ascultă, atunci, într-adevăr, trebuie să iei o atitudine radicală. Însă, observați că aici Apostolul Pavel vorbește din start de depărtare de așa ceva. Aș vrea să-l privim puțin și ca om pe Apostolul Pavel și, în primul rând, ca păstor, ca slujitor al unor oameni care au și ei defectele lor, greșelile lor și care, la un moment dat, întind atât de mult coarda, cum se spune, încât ajung să testeze limitele celui care reprezintă autoritatea sau care conduce biserica. Aici Apostolul Pavel spune, de fapt, dacă observați că această persoană este iremediabilă, atunci depărtați-vă, să nu cumva să fiți complici în atitudinea lui sau în greșelile lui. Și aici trebuie să fac totuși o precizare. Observați că acesta este spiritul Bibliei, spiritul Noului Testament, în care sancționarea anumitor persoane din biserică este o măsură arhicunoscută. Dacă o privim puțin în creștinismul contemporan, rar întâlnește așa ceva, nu? Dacă, de pildă, cineva se naște într-o țară creștină, este creștin prin naștere, da? Ei bine, credința biblică nu este ceva moștenit automat. Sau dacă faci parte într-o biserică, indiferent care ar fi numele ei, acea biserică ar trebui să țină standardele sus, așa încât mărturia ei față de societate, față de lume, să fie foarte bine distinsă de oameni. Dacă există persoane în rândul acelei biserici care nu aderă la mărturia ei sau nu împărtășește valorile și standardele ei, atunci de ce ar mai rămâne acea persoană în respectiva biserică? Doar pentru că s-a născut așa? Nu. Apostolul Pavel spune, noi avem o mărturie de dat. Și lumea aceasta privește la noi. Și dacă unul, așa cum a subliniat domnul Octavian, dacă unul vorbește pe un ton și altul pe alt ton, ce va înțelege lumea, societatea?
Standarde diferite.
Standarde diferite. Aici Apostolul Pavel face apel să vorbim toți pe același ton, adică cu aceleași valori, cu aceleași standarde, nu unul într-un fel și altul într-un fel, pentru că altfel religia se diluează și mărturia credincioșilor ajunge foarte greu de descifrat, de înțeles.
Al doilea aspect din acest verset pe care aș vrea să-l discutăm este următorul. Învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Ce reprezentau aceste învățături? Unii le-ar numi tradiție. Constituie-le tradiția bisericii, aceste învățături? Vă rog.
Toate faptele trecute ale oamenilor formează tradiția. În viața Apostolului Pavel, evident că erau niște fapte. El vorbește despre munca lui în mijlocul tesalonicenilor pentru a nu le fi acestora o povară. Deci, transformase ideologia, învățătura, principiul după care era călăuzit în niște fapte. Și acestea erau pentru ei o tradiție. Însă, întotdeauna tradiția trebuie să se supună adevărului. Pentru că am putea să vorbim în direcția aceasta de o tradiție bună și de o tradiție rea. Tradiția bună este cea care se subordonează adevărului scripturistic, adevărului ca principiu, adevărului teoretic, doctrinar. Și tradiția rea este cea care și ea memorează faptele trecute,
Dar aceste fapte nu sunt neapărat în acord cu adevărul Scripturii, ci sunt doar o sumă de fapte.
În ultimul verset din Evanghelia Apostolului Ioan, cred că e versetul 25 din capitolul 21, se spune așa: dacă s-ar fi scris tot ceea ce a făcut Mântuitorul în lucrarea lui de 3 ani și jumătate pe acest pământ, n-ar fi încăput în toată lumea aceasta, în toate bibliotecile și toate papirusurile sau ceea ce se scria la vremea respectivă, toate sulurile. Vedeți, dumneavoastră, sunt lucruri care sunt de reținut și ai ce să înveți din ele. Dar în momentul în care vorbești despre Sfânta Tradiție, aici apare problema.
De ce apare problema?
Pentru că nu putem să punem carul înaintea boilor. Noi vorbim acum ca urmași ai reformațiunii, a protestanților. Spuneam că atunci când studiam în 1 Tesaloniceni, principiul sola scriptura, am mai întâlnit Biblia discuția, sola scriptura. Deci în materie de dogmă, în materie de mântuire, prevalează sau este pe primul loc cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un părinte bisericesc sau un comentator sau un teolog comentează versetul sau situația respectivă și sunt lucruri pozitive, sigur că le luăm. Cum să eliminăm tot ceea ce au spus oamenii? Oamenii spun și lucruri bune și înțelepte, lucruri care trebuie luate în seamă. Dar în momentul în care zicerile lor, scrierile lor intră în contradicție cu adevărul lui Dumnezeu, atunci trebuie să alegem. Ori cuvântul lui Dumnezeu, care este infailibil în cazul de față, ori cuvântul oamenilor. Și dilema în societatea de astăzi, tocmai lucrul acesta este.
Mulțumesc, vă rog.
Există o zicală care spune: atenție să nu arunci și copilul odată cu apa din albie. Am putea să credem că în mediul protestant, unde tradiția nu are totuși o valoare sau nu este atât de apreciată ca în bisericile istorice, am putea să credem că tradiția nu ne slujește la nimic sau nu este folositoare. Totuși, vreau să amintesc că tradiția are o forță deosebită în viața noastră a oamenilor și că această forță este necesară. Însă, cu condiția pe care au subliniat-o și colegii mei, ca această tradiție să fie conformă Scripturii. Să dau un exemplu sau poate chiar două. Observați chiar în societatea contemporană cât accent se pune pe tradiție, vorbesc aici de viața civilă, nu de viața religioasă. Cât un brand este mai vechi, face apel la tradiție. Noi existăm din anul cutare sau avem o anumită tradiție în fabricarea acestui obiect sau lucru sau hrană sau ce este. Și oamenii cumpără acel lucru sau se raportează la el tocmai datorită faptului că este vechi și că are o tradiție. Adică, la un moment dat, tradiția este un argument pentru calitate.
S-a supus probei timpului.
Exact, este supusă probei timpului.
Păi și e rău?
Nu e rău, asta spun că este foarte bine. Este foarte bine. De aceea spun asta pentru a nu face greșeala să considerăm că tradiția este de lepădat, cu totul de lepădat. Nu. Sunt lucruri care țin de experiența umană, de felul cum au înțeles alții. Însă și definiția de tradiție este ceva ce oamenii au experimentat deja. Și dacă tu arunci, ca om, arunci experiența altora la gunoi, te vei lovi de același lucru de care ei s-au lovit și pe care ei eventual le-au biruit, le-au depășit și nu vei ști cum să depășești la rândul tău.
Bun. Aș vrea să spun ce am înțeles eu din ceea ce ați prezentat. Tradiția are părți bune. Și a spus că se bazează pe ceea ce a fost în trecut și pe ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri. Problema apare când ceea ce noi am primit din trecut ca o moștenire de la înaintași nu se bazează pe adevărurile Scripturii. Vorbim de aspectul religios, că așa tradiția avem în multe domenii.
Doctrinar.
A spus în domeniul alimentar, în
sigur, automobile,
domeniul cultural, sigur, sau cel industrial. Vorbesc acum doar de domeniul spiritual, religios.
Delimitarea se face în momentul în care punem alături Scriptura adică Sfânta Scriptură, Biblia, și scrierile numite tradiție. Ei bine, Scriptura este inspirată și o putem considera inspirată pe câtă vreme tradiția este o înregistrare a experienței și înțelegerii umane referitoare la Scriptură, pe care nu putem numi întotdeauna inspirată, ca fiind
și
inspirată.
Nu putem pune pe același nivel
evident
cu
că
Biblia.
Nu.
Nici o carte nu este la același nivel.
Sigur. Și tradiția are valoare în măsura în care își are rădăcinile în Sfânta Scriptură care este inspirată. Și nu o contrazice.
Ați vorbit la modul general și aș vrea să mă adresez dumneavoastră. În Biserica Adventistă de ziua șaptea, tradiția își are locul ei?
Nu doar în Biserica Adventistă de ziua șaptea. În toate bisericile, eu zic inclusiv în Biserica Adventistă de ziua șaptea, nu există biserică fără o tradiție. Însă poate
dar
ea
nu este
mai
egală sau,
sau
superioară Bibliei.
Nu, nu. Dacă vorbim de Biserica Adventistă de ziua șaptea...
Acum v-am întrebat din acest punct de vedere.
Valoarea supremă în privința cunoașterii lui Dumnezeu, în privința inspirației și a viețuirii creștine, este Sfânta Scriptură.
Nu este nicio altă carte mai mare sau egală cu Biblia în Biserica Adventistă.
Deci Sfânta Scriptură este singura regulă pentru credință și viață în Biserica Adventistă.
Există un text celebru când apostolul Petru și Ioan au fost puși în fața acestei dileme și au răspuns unor teologi și învățătorilor lui Israel de atunci. Considerați voi, este drept să ascultăm cuvântul vostru sau să ascultăm de Dumnezeu? Și sigur că răspunsul s-a dat
de la sine.
De la sine. Deci Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt.
Vă rog, pentru că ați așteptat.
Cuvântul de aici, învățăturile, tradus la noi în Cornilescu, pe care le-ați primit de la noi, deși apare în anumite traduceri, tradus ca tradiție, deci nu putem să luăm ceea ce înseamnă astăzi tradiție și să punem în dreptul acestui termen. Ar fi total greșit, pentru că aici este vorba de cu totul altceva. E vorba despre învățăturile pe care le dădea Apostolul Pavel. Nu erau lucruri cu o geneză nedefinită de acum 500, nu știu, 1000 de ani, ci erau învățăturile, despre asta e vorba, învățăturile pe care le dă Apostolul Pavel și termenul în sine conține ideea aceasta, asta este ideea predominantă și anume că autoritatea acestui cuvânt depășește personalitatea mea, adică este un cuvânt mai presus de, e autoritativ, nu pentru că eu l-am emis, ci pentru că Dumnezeu mi l-a dat și mi l-am transmis. Asta este sensul de bază al cuvântului de aici. De altfel, foarte curând, scrierile Apostolului Pavel au devenit scripturi. Apostolul Petru așa le numește. Deci, în biserica primară, foarte curând, scrierile apostolilor, inclusiv ale Apostolului Pavel, au devenit scripturi. Deci, ceea ce aici unii traduc prin tradiție, practic era scriptură. Da. Deci, nu putem să avem discuția legată de tradiție, luând terminologia actuală, sensul actual al cuvântului tradiție și punând în dreptul învățăturilor Apostolului Pavel.
Mulțumesc. Aș vrea să continuăm cu un element pe care l-a anticipat domnul Octavian. Cum e cu munca și cum e cu mâncarea? Mai ales versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Cum înțelegem?
Epoca aceea, când marea majoritate a oamenilor se îndeletniceau cu agricultura și când era o relație foarte, cum să zic, directă între cine muncea avea ce mânca, cine nu muncea nu avea, oamenii înțelegeau foarte bine lucrul acesta. Trebuie să mâncați, trebuie să munciți. Nu vreți să munciți? Atunci prima consecință ar fi să nu mai mâncați.
Dacă nu se mănânci, nu trăiești.
Ceea ce nu se poate, da? Ceea ce ne duce înapoi, logic, că trebuie să muncim cu mâinile noastre. Astăzi, evident că nu mai are numai corespondentul acesta al lucrului manual. Trebuie să facem ceva cu mâinile noastre, să muncim în grădină. Dar ideea este că trebuie să ne câștigăm cinstit existența printr-o activitate de care să beneficieze întreaga societate, adică să nu cerșim existența noastră de la alții sau să așteptăm prin lenevie să le fie altora milă de noi și să ne țină alții.
Da. Ce facem cu cei săraci?
Rezolvarea din versetul acesta este cuvântul a vrea. Dacă eliminăm, știți că unele versete din Biblie au fost parafrazate de tovarășii comuniști. De exemplu, Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat, cine nu adună cu mine, risipește. Ei au spus cine e cu, nu e cu noi, e automat împotriva noastră. Și tot ei aveau lozinca aceasta, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă, spunea lozinca. Așa. Rezolvarea problemei este acest a vrea. Astăzi sunt foarte mulți care vor să muncească și n-au ce.
Și ce facem cu acești oameni?
Da, trebuie să ajutați. Trebuie să ajutați. Adică aduceți-vă aminte de proverbul acela chinezesc care spune: în loc să dai omului care n-are ce mânca un pește, mai bine dă-i o undiță, învață-l să prindă și să-și câștige mâncarea pe ziua respectivă. Deci aici intră și problema celor cu handicap. Sunt oameni care ar dori să facă lucrul acesta și nu pot. Și atunci sigur că trebuie să ne gândim la soluții sociale în care oamenii aceștia să poată fi protejați.
Mulțumesc, vă rog.
Este adevărat că această propunere a Apostolului Pavel pare o măsură radicală. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Însă dacă o înțelegem în contextul bisericii din primul secol, cred că este foarte îndreptățit să spună lucrul acesta. Amintiți-vă că imediat după înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos, supraviețuirea bisericii a fost asigurată de faptul că ei erau împreună în același loc și aveau toate deopște, spune Cartea Faptelor Apostolilor. Ei, acum, în acest context, când ei erau persecutați, erau batjocoriți de conaționalii sau concetățenii lor, ei nu puteau să supraviețuiască decât în maniera aceasta, să se ajute unul pe celălalt. Și aici erau unii care se bucurau de lucrurile care erau de obște, de hrana pe care o aduceau diversi, da, membrii ai bisericii creștine, și acești oameni nu stăteau decât să vorbească și să consume. Unor astfel de oameni le spune Apostolul Pavel: voi sunteți membri ai bisericii, da? Bun, atunci contribuiți și voi la binele întregului. Nu doar stați pe margine, comentați, ba mai și criticați lucrarea conducătorilor voștri și mai vreți să și mâncați.
Când omul este sătul,
vorbește mai ușor.
Da, și începe să facă și alte lucruri care nu sunt chiar cușer.
Sau poate să fie și o referire, nu la o modă, nu pot să o numesc o modă, astăzi ar fi o modă, la o realitate socială din vremea aceea, în care unii munceau pentru alții care trăiau pe spinarea lor. De exemplu, patronii de sclavi erau tot timpul liberi, puteau să filozofeze, puteau să cugete, munceau alții pentru ei. Însă în biserica creștină, zice Apostolul Pavel, aici nu mai este nici rob, nici slobă, nici aici suntem egali. Să nu credeți că unii venind în biserică sunt tot sclavi și unii sunt tot proprietari de sclavi. Aici nu mai este așa, suntem toți frați în Hristos și să nu considerăm că unii trebuie să muncească pentru alții.
Există în limba italiană o expresie: dolce far niente. Far niente înseamnă fără să faci nimic. Adică să duci o viață dulce, dolce vita, fără să faci nimic.
Unde? Nu ce-ar dori o astfel de viață?
Să nu știu, Dumnezeu spune că munca este o binecuvântare. Pe lângă faptul că îți aduce binecuvântări materiale, te și ferește de foarte multe ispite. Și te și formează ca om.
Îți formează caracterul. Vă rog, domnul Andrei.
Era, s-a amintit mare ideea că se pare că în biserică erau câțiva care doreau să impună bisericii principiul bunurilor obștești, astfel încât să fie pentru ei o viață mai ușoară. Însă Apostolul Pavel, deși este destul de radical în ceea ce spune, totuși nu uită să contrabalanceze în versetul 13 și spune: voi fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Însă una este să ajuți pe omul care are nevoie de ajutor și alta este să promovezi lenevia și viața asta de care se amintea mai devreme, care nu duce la nimic bun.
Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel nu încurajează lipsa milei, lipsa binefacerii.
Normal. Ca întotdeauna el încearcă să realizeze un echilibru.
El spune: îndemnăm pe oamenii aceștia, pe cei ce nu activează, și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște, făcând ceva. Cu siguranță, atunci când sunt situații dificile, biserica să-i ajute, să-i sprijine pe cei în
Să nu uităm că în perioada aceasta primele măsuri care se luau represiv împotriva creștinilor erau amenzi usturătoare și confiscarea averii. Și gândiți-vă că unii dintre noi, unii dintre frații de atunci, ar păți așa ceva. Să fii peste noapte pus la o amendă pe care nu poți să o plătești, sau pur și simplu să ți se ia averea, conturile din bancă și toate mijloacele pe care le ai ca să produci ceva, și atunci ce facem? Păi, pentru credință, sigur că de-aia suntem frați. Dar lucrul ăsta este pasager. Nu trebuie să dureze nu știu cât. Trecem peste el.
Mulțumesc, vă rog.
De aceea, cheia o reprezintă cercetarea, care apare destul de frecvent și în alte locuri ale Scripturii.
Pe și orfani.
Cercetați pe cei care sunt în situația de a fi ajutați, pentru ca să vedeți dacă chiar sunt în această situație și să nu fiți înșelați, pentru că avem de partea cealaltă, să zic așa, balanței, avem și exemple de înșelători pe linia aceasta materială, nu spirituală, cum am vorbit data trecută. Și mă gândesc la gabaoniți, care vin și cu pâine mucegăită în traistă, cu încălțăminte și haine rupte,
uzate.
Zice, o, venim de departe, vai de noi, n-avem de niciunele. Și nu era așa. Locuiau la doi pași și stăteau bine, mersi. Pentru că n-au cercetat, poporul Israel din vechime a făcut o greșeală acolo, în felul în care i-a tratat pe aceștia. Dacă cercetăm, putem să ajungem la concluzia că trebuie într-adevăr să facem ceva și să facem acolo, dar putem să ajungem și la concluzia că sunt niște înșelători și, în cazul acesta, să luăm măsurile care se impun. Demascarea, adică.
Mulțumesc,
vă rog. Cercetarea este cu atât mai benefică cât nu doar că te ferește să dai ceva cuiva care nu are nevoie, și uneori chiar te ajută să descoperi niște nevoi mult mai profunde ale persoanei respective. Este și mai greu. Mai ușor este să scoți din buzunar și să dai ceva și să nu te intereseze de omul respectiv. Da. Pe când dacă cercetezi cazul lui, te duci la casă, vezi care e situația, te implici, atunci empatizezi. Bineînțeles, patos implică durere, adică suferi împreună cu el, simți împreună cu el și ceea ce nu este chiar confortabil, dar te ajută și să-i oferi ajutorul de care are nevoie.
Vă mulțumesc! Am putea concluziona aceste sfaturi practice oferite de Apostolul Pavel în felul următor. Interveniți cu fermitate, dar totodată cu dragoste. Dragostea să fie vizibilă în maniera voastră de lucru, dar și atunci când trebuie să spuneți stop, să o faceți, să nu lăsați ca lucrurile să vă scape de sub control. Versetul 16, pentru că cele anterioare au fost amintite, spune: însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Începe cu pace și încheie
cu pace și cu har. Epistola. Cu pace și cu har. Ultimele cuvinte din este
versetul 18.
Este pace și har.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.
Pentru că fără harul acesta nimic nu s-ar fi putut face în Tesaloniceni. Și dacă toate problemele acestea care le tensionau relațiile nu ar fi găsit o rezolvare, o destindere, adică pacea, iarăși problemele nu se rezolvau.
Am putea încheia și noi discuția, după 13 ocazii de analiză a celor două epistole, în felul următor, ca harul și pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu fiecare dintre noi, cu noi cei de aici din platou și cu dumneavoastră cei ce ați urmărit emisiunile acestea, și amin. Dumnezeu să conducă și să călăuzească viața fiecăruia dintre noi. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu și sunteți din localitatea Oituz, județul Bacău, veți găsi Biserica Adventistă de ziua 7 la numărul 1245. Dacă sunteți din Sânduleni, județul Bacău, vă putem spune că acolo există Biserica Adventistă de ziua 7. Iar dacă sunteți din localitatea Slobozia, Onești, județul Bacău, veți găsi Biserica Adventistă de ziua 7 pe strada Tazlău, numărul 9. Începând de săptămâna viitoare, vom continua analizând în 13 ocazii învățăturile pe care Biblia le prezintă. Cu alte cuvinte, doctrina pe care Biblia o prezintă în diferite aspecte ce țin de latura noastră spirituală. Vorbim despre Dumnezeu, despre creațiune și despre multe, multe altele. Vă așteptăm și în ocaziile următoare, când vom descoperi din Biblie doctrina Scripturii pentru viețuirea și creșterea noastră. De asemenea, un instrument de lucru eficient și de studiu poate fi seminarul În căutarea certitudinii. 30 de lecții vă stau la dispoziție, sunați-ne, scrieți-ne și cineva vi le va oferi, vi le va aduce. Adresa de contact este școala cuvântului aronsperanța.tv.ro sau sunați la numărul de telefon 0744 39 67 38. În acest trimestru am vorbit despre istoria bisericii primare. În cartea Tragedia veacurilor veți găsi istoria creștinismului de la distrugerea Ierusalimului până în zilele noastre. Tragedia veacurilor este cartea anului la editura Viață și Sănătate. Scrieți-ne sau sunați-ne și cineva vă va aduce această carte. Până când ne vom întâlni din nou, dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în inimile fiecăruia dintre noi. La revedere!